nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Purihin ng Diyos sa pagdiriwang natin ngayon ng dakilang kapastahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit at 54th World Communications Day na may temang That You May Tell Your Children and Grandchildren, Life Becomes History. Ito po muli ang inyong lingkod, Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang ihanda na natin ang puso at isip sa pagpapahayag ng mabuting balita mula kay San Mateo, Kabanata 28, Talata 16 hanggang 20.
Pumunta sa Galilea ang 11 alagad sa bundok na itinakda ni Jesus. Pagkakita nila sa kanya, sumamba sila. Ngunit may nag-aalinlangan pa at nilapitan sila ni Jesus at sinabi,
ibinigay sa akin ang buong kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sila na sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Kasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng panahon.
Isinulat ni Sister Lou Ranara ng Daughters of St. Paul ang pag-inilay sa Ebanghelyo. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesus o Ascension Sunday. Kasabay nito, ipinagdiriwang din natin ang 54th World Communications Day kung saan hinihikayat tayo ng ating mahal na Santo Papa Francisco na maging mga tagapagkwento ng mabuting balita. Si Jesus ang ating modelo ng magaling na storyteller. Kasi hindi bunga ng imahinasyon ang kanyang kwento, kundi hango sa tunay na buhay ng mga tao. Meron itong kakayahang umantig sa damdamin ng nakikinig at bumago sa kanilang buhay. Epektibo rin itong gamitin sa pagturo. Madali kong maalala ang mga turo noon sa amin ni Bishop Ambo David sa Loyola School of Theology kasi para lang siyang nagkukwento. Ganito rin ang sabi ni Isa. Madali raw niyang natutuhan ang mga school of thought dahil para lang nagkukwento yung professor nila sa UP. Ito rin ang ginamit ng mga Israelita upang ibahagi sa kanilang salinlahi ang pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa Ehipto. Pinatutuhanan din ito ng Ebanghelyo natin ngayon. Isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad na humayo, gawing alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa kanilang mga ipinag-utos. Nasasaad sa gawa ng mga apostol na maraming naniwala at nagpabinyag matapos nilang mapakinggan ang kanilang kwento tungkol kay Jesus at ang kanyang mga turo. Ganon din sa ating unang pagbasa, ikinikwento ni San Lucas kay Theophilus ang mga pangyayari ukol sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Sinasabing si Theophilus ay maaaring tumutukoy sa isang tao o maaari rin namang sa sinumang umiibig sa Diyos dahil ang Theophilus ay isang salitang Griego na ang ibig sabihin ay umiibig sa Diyos. Kapatid, meron ka rin bang magandang karanasan kay Jesus? Ikwento mo rin para maging inspirasyon sa iba. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.